Apsprieģam, apsprieģam visu skaitam, visiem plānus uz nokūtņu.
Kādi ir tie plāni, ko jūs gribētu?
Lai būtu dobamīsim tevi, lai viss būtu aplieķies.
Par to, kas tad īsti tika spriests vakar Rēzeknē notikušajā Rēzeknes un Viļānu novada iedzīvotāju forumā, atklāja viena no tā dalībniecēm Vija.
Vai gatēdus pasaukumus?
Vairu kēšamas, lūtu ļoti apmierinot.
Es iegvu to, ka es nejūtos viena, es esmu kopā un idejas un varu izteikties.
Savu prieku par iespēju piedalīties fórumā neslēp arī kāda cita apmeklētāja, Ženija.
Mēs savā novada, kad es savā mājās dzīvojam, tādā, nu, varbūt noslēgtībā, jo tie lauki ir tik tiešām tik vientuļi. Un es redzu, ka tas, kas mēs laiku tā, tādā klusībā ir pirinējies galvā, tagad es skatos, ka daudz mūsu ir tādu sieviešu.
Kopumā pirmo reizi organizētais šāda veida fórums vakar pulcēja vairāk kā 150 Rēzeknes un Viļānu novada dažādu pagastu ļaudis.
Jau pirms fóruma notika 5 apkaimes darbnīcas, kur mēs tā kā arī aktīvi visi strādājām pie idejām un risinājām novada iedzīvotājiem aktuālus problēmu jautājumus, un tad šodien arī darbs turpinās.
Par fórumu, ko Borisa un Ināras Teterovu fonda ietveros organizējusi Rēzeknes rajonu kopienu partnerība, vairāk stāsta projekta koordinātore Ineta Dzerkale.
Turpinām darbu pie labākajām idejām, tā kā arī mērķtiecīgi ejot jau uz reāliem projektiem un ko tad nu paši saviem spēkiem mēs varam izdarīt savas dzīves telpas uzlabošanā, labklājības tātad paaugstināšanā, un tātad arī jau pirmās idejas un projekti notiek pie tādām idejām kā nometņu un prakšu, tātad vairāk izveide popularizēšana, arī senlatviešu pirts tradīciju ieviešana, turpināšana, ja. Tad arī no uzņēmēja darbības puses ir idejas un priekšlikumi, kā varētu atbalstīt vietējos lauku uzņēmējus, tai skaitā mairažotājus, kā iedzīvotēm tas ir kaut kas jauns un kaut kas tāds vēl varbūt priekšņiem neierasts, atsaucība, manuprāt, ir ļoti laba. Cilvēkiem ir tiešām interese un viņi ir gatavi iesaistīties.
Kā atklāja foruma organizētāji, pasākuma mērķis ir apzināt jau reālus projektus un iesaistīt pašus iedzīvotājus to turpmākā īstenošanā.
Nākotnē plānojas arī nodibināt fondu, kas arī tā kā ir pamats un kalpos pašiem novada iedzīvotājiem ar reālu finansējumu jau īstenot gan šodien dienas, varbūt idejas, gan arī es domāju, ļoti daudz vēl. Tas ir mūsu tikai vēl pirmais fórums, bet tā tradīcija turpināsies.
Projektu mēs nosaucām Savējie savējiem.
Mums bija mairažotāju produkcijas ražošanas atbalsts uz vietām, pagastos, tirdziņos.
Un kā varētu atbalstīt
un
tos mairažotājus?
Atbalstīt vispirms jau vajadzīga tāda iniciatīvas grupiņa, kas apseko tos cilvēkus, kuri varētu kaut ko paražot, ko var realizēt. Nu, un veicina, kurā tas vietu nosaka, laiku nosaka, jo katrs cilvēks to viens nevar izdarīt.
Mums bija projekts vides sakārtošana, un ja to vidi iesaistīs visus un katrs tur savāks, vai piemēram tas atkritumu tur kaut kāds stūrītis tur veidojas, ja tas aiztīsies kopā tie visus iedzīvotājus, projekts tas izies, skaidrs, ka tas, kas atnāks, viņš vairs nemitīs to atkritumu vēl kaut ko.
Formā satiktie Vilis un Vitālijs no Lendžu un Pušas pagastiem Rēzeknes novadā ir cerību pilni pasākumā izskanējušo ideju realizācijai. Arī Rēzeknes novada pašvaldības izpilddirektors Jānis Troška atzīst, ka šāda veida pasākumu būtu vērts atkārtot.
Patiek tas, ka izsaka to, ko jī grib, kādā vidī jī grib dzīvot, ko jī grib redzēt, kā atcerties tos, nu, atcerēt to ļoti. Pats galvenais jau ir, visi grib sakot tā vidī, lai būtu labi ceļi, lai būtu nūrodis ar informāciju. Protams, ka negaidot, ka pašvaldība visu pilniem izdarēs, arī pašu iedzīvotu var daudz izdarēt. Ja šodien parunājot ar dažiem cilvēkiem, es jau redzu jūs noskaņojumus, ka mēs ja to varam, visiem to vajag.
Kā galveno ieguvumu no šāda fóruma, viņš saredz tieši pašu iedzīvotāju aktivizēšanā un mudināšanā pašiem aizvien vairāk iesaistīties un piedalīties arī dažādu mazo projektu konkursos savas apkārtējās vides uzlabošanai. Renāte Lazdiņa, speciāli Latvijas radio.